Suomirokin artistitunti.
Tervetuloa jälleen Suomirokin artistitunnin neljännen tuotantokauden pariin. Ja tällä kertaa ollaan saatu varsinainen suomalaisen rokin suuruus langan päähän. Mikko von Hertzen, terve.
Tarkoitatko mun pituutta vai leveyttä tuolla suuruudella?
Mä en tiedä, kyllä sulla ainakin sen verran leveät hartiat on, että ei ihan kuvaan maadu, kun on tämmöinen kaponen kamerakuva tässä. Mutta ainakin no, sanotaan näitä suomalaisen prokeerokin aika iso lasti siitä kuitenkin teidän bändin harteilla lepää, että kyllä sitä on pitänyt varmaan reenatakin ja pumpata rautaa, että pysyy ylhäällä.
Niin, no joo, onhan tullut tehtyä tuosta 80-luvun loppuvuosista, että kyllä tässä nyt alkaa pikkuhiljaa olemaan niin kuin tarttunut takkiin ehkä sua juurudeksi, mutta englanninkielisen progerokin varmaan tiimoilta, niin ei meitä hirveän montaa Suomessa ole, jotka tällaista musaa tekee.
Kyllä. Joo, ja siis onhan teidän von Hertzenin veljesten taustallakin, siellä löytyy Don Huonoja, Egotrippiä, Lemonaattoria ja Jonna Tervomaan bändiäkin ja Kingston Wallia, kaikenlaista löytyy, niin ei passaa vähätellä yhtään teidän historiaa.
Joo, kyllä meillä on pitkä ja värikäs historia ja toivottavasti saadaan vielä lisää kirjaa kirjoitettua tässä.
Kyllä, varmasti saatte. Tämä vuosihan on teille merkittävä von Hertzen Brothersina, ihan teidän veljesten orkesterina. 20-vuotisjuhlakiertue starttaa 29. päivä nyt lokakuuta, eli ihan pian. Parikymmentä vuotta jo von Hertzeneillä progerokkia takana. Oisitko uskonut silloin 2001, kun Intialla näitä Kien kanssa tapailitte ensimmäisiä biisejä ja aloitte säveltelemään, että 20 vuoden päästä olette tässä?
No ei, kyllä silloin ei oltaisi kyllä ymmärretty, että mitä tässä on, mistä on se ja näin, koska se ensimmäinen levy ja siihen liittyvät keikat, niin ollaan ihan oikeasti vaan semmoinen projekti silloin 2001. Ja nyt itse asiassa eletään just niitä hetkiä. Se oli syyskuun lopussa, kun treenattiin 3 keikkaa varten, kun meiltä oli tullut se eka levy ja lähdettiin Turkuun Tampereelle ja sitten se tavallaan keikka, joka muutti meidän elämän, oli 10.10.2001 Tavastialla, jolloin ensimmäistä kertaa asiat loksahti silleen paikoilleen, että jäi vähän semmoinen fiilis, että jumalauta, tämähän oli oikeasti aika kivaa ja tämä oikeasti toimi aika hienosti, että olisikohan tässä mahdollisuuksia johonkin muuhunkin kuin vaan tällaiseen veljesten niin kuin yhden levyn projektiin. Että ei siinä vuotta sitten ei ollut kyllä mitään hajua siitä, että mihin se johtaa se ensimmäinen levy, mutta nyt niin kun katsoo taaksepäin, niin onhan se niin kun ollut vähän niin kun tähtiin kirjoitettua hommaa, että ihan lapsuudesta asti, niin kun, okay, että meillä on 20-vuotisjuhlavuosi nyt, mutta kyllä totuus on se, että kun mä olin 7 ja Jonne oli 2 ja Kiia oli 9, niin mehän soitettiin jo silloin yhdessä. Että mehän leikittiin instrumenttien kanssa ihan lapsuudesta asti ja se oli jotenkin sellaista, mitä meidän vanhemmat aina tykkäsivät seurata sitä meidän touhua ja ehkä niin kun omilla päätöksillä ja sellaisella tuellaan niin kuin myös kannustivat sellaiseen leikkimiseen, mikä liittyy musaan. Että kyllä tässä koko pieni elämä ollaan enemmän tai vähemmän kimpassa musaa säädettyä.
Niin teidän isäkin on pitkälinjan muusikko ja hänellä varmaan on tuosta niin sanotusta rokkarielämästä vähän enempi kokemuksia. Niin tuliko sieltä siinä vaiheessa, kun te aloitte ensimmäisiä bändejänne perustamaan kukin omalla tahollaan varmaan siinä vaiheessa, niin tuliko sieltä semmoisia varoittavia sanoja vai oliko se enemmän semmoista kannustamista, että nyt uusia kokemuksia ja uutta tekemistä tyypeille ja vähän elämäoppia sitä kautta?
Kyllä mä luulen, että se oli enemmän jälkimmäistä, että nimenomaan sellaista kannustamista, koska musiikki on varmasti ollut molempien meidän vanhempien semmoinen rakkaus, joka on niin kuin ollut, ei ollut varmaan haaveissa niin kuin olla ammattimuusikko, mutta esimerkiksi meidän isän tapauksessa niin se on ollut hänelle se kaikista rakkain harrastus, koska hän on ollut koko elämänsä niin kuin kuoroissa ja soittanut tosiaan monissa bändeissä ja vieläkin keikkailee silloin tällöin oman bändissä The Roostersin kanssa näissä Back to the 60s-kuvioissa. Niin mä luulen, että se oli enemmän sellaista, että elämä, jota olisi itse halunnut ehkä tietyllä tavalla elää, mutta sitten tietenkin kun siihen aikaan 60-luvun lopulla ja muuta, niin Fajanhan piti hankkia ammatti, koska alkoi tulee jälkikasvu ja muuta, niin päätyi sitten ihan muihin hommiin kuin muusikon hommiin, että se jäi harrastukseksi. Niin mä luulen, että sillä on kyllä iso merkitys, että se on ollut niin jotenkin rakas asia koko meidän perheelle ja se on, meidän koti on aina ollut täynnä musiikkia ja siellä on aina kuunneltu musiikkia ja aina tehty konserttimatkoja ja käyty keikoilla. Ja sitten tietenkin varmaan se, että siis isoveljeni Kiie niin kun näki faijan soittavan kitaraa ja innostui niin kun tavallaan, että kyllähän isä on kaikille pojille esikuva tietyllä tapaa, niin saat sieltä jonkunlaisen sellaisen kipinän siihen, että hei, toihan on niin kun mahtavaa hommaa ja näin, että kyllä se kodin merkitys on suuri, mutta totta kai sitten siinä on myös se, että sitten itse on ajautunut sellaisiin porukoihin, missä sitten musiikki on ollut tosi suuressa roolissa, että just Sibelius-lukion kautta bändeihin ja sitten levyttäväksi artistiksi ja niin poispäin, että se on ollut sellaista snowballing-efektiä vähän, että tähän ollaan tultu niin sanotusti.
Mikä oli muuten sun henkilökohtainen ensimmäinen instrumentti? Oliko se joku kenties kieltä periytynyt vanha räpsy sähkökitara, jolla sä lähdit tapailemaan, tai akustinen kitara, vaan mikä se oli?
Ei, kyllä mulla oli piano. Et kii ei koskaan, se aloitti ihan vähän soittaa. Meillä oli kotona siis pystypiano, ja sitten kaikki me sitä vuorotellen siinä niin kuin harjoiteltiin, ja mä menin pianotunneille, kun mä olin 4,5-vuotias. Eli sieltä lähti tavallaan se, ja mä soitin melkein tuohon 15-vuotiaaksi asti, että mä kävin ihan Länsi-Helsingin musiikkiopistossa treenaamassa ja soitin pitkään pianoa harrastuksena ja kunnes sitten niin kuin teiniässä rummut tuli kuvioihin, että kitara on oikeastaan tullut vasta tässä niin kuin veljesbändin myötä mun instrumentiksi, että mä oon aina ollut niin kuin kokenut itseni enemmän rumpaliksi kuin kitaristiksi, mutta komppikitarahan on hyvin niin kuin semmoinen rytminen elementti, että rytminen soitin, että mä koen, että mä tavallaan soitan rumpuja edelleen tietyllä tavalla, kun mä laulan.
Okei.
Kiie sitten taas ei saanut mitään kiksejä pienosta, että se hyvin nopeasti, varmaan 9-vuotiaana tai 10-vuotiaana viimeistään siirtyi sitten kitaristiksi. Ja pikkuveli aloitti pianolla ja siirtyi foniin, ja sitten kun piti soittaa bassoa meidän faijan 50-sillä, kun me soitettiin triona siellä, siis ensimmäistä kertaa vuonna 95, niin sitten se pakotettiin jonne soittaa bassoa ja siitä se sitten lähti hänen basistin ura.
Kukaan ei halua vapaaehtoisesti soittaa bassoa ilmeisesti, kun pitää pakottaa.
Niin, näitä taitaa olla. No.
Mutta sulla on siis sieltä rumpaliuden kautta sitten tulee se proge-rytmivereen, että kun onhan se oikeasti itsekin jonkun verran kitaraa tapailun, niin proge musiikissa se rytmin arvaamattomuus tavallaan, niin se on oikeasti ihan helvetin vaikeaa kitarallakin, vaikka tavallaan pelkästään näin lainausmerkeissä rytminkitarasta puhutaan.
Mm. No joo, progessahan on siis se, että on olemassa erilaisia proge-suuntauksia, että mä itse mielen meidät niin kuin vähemmän progeksi ja enemmän popiksi, että meillä on kuitenkin, se perustuu, meidän musa perustuu kuitenkin melodioihin ja fiilikseen enemmän kuin sitten niin kuin niihin rytmisiin suorituksiin, että on olemassa tällaista matikkaprogea, joka on sitten tämä Dream Theater, niin kuin tämmöinen tavallaan osajaosto, joka sitten perustuu sellaisiin vaikeisiin tahtilajeihin ja muihin, ja kyllähän nekin on tietyllä tavalla, varsinkin tuon mun Intian vuosien aikana, niin siellähän on tosi normaalia, että on erilaisia tahtilajeja ja että ne ei ole ihan kaikki sitä samaa, mitä nyt länsimaissa on niin kuin totuttu kuuntelemaan, että sillä tavalla niin kuin ne rytmit voi olla vähän enemmän vaihtelevia meidän bändissä kuin tuolle normi rock-bändissä. Että jos sä katsot esimerkiksi Queenin tuotantoa, joka mun mielestä on todella niin kuin laajaa ja todella koskettaa aika montaa rockin osa-aluetta, myöskin progressiivisen rockin ja sitten ihan peruspopin ja kaikkia näitä osa-alueita, niin mä oon aina jotenkin ajatellut, että meidän bändi rinnastuu enemmän sellaiseen kuin esimerkiksi johonkin proge-metalliin tai johonkin tällaiseen, että ne ei ole jotenkin tunnu ollenkaan omilta koulukunnilta niin sanottuna. Mutta Queenissäkin se, että niillähän ei ole siis myöskään niin kuin niiden tuotannossa hirveästi näitä tällaisia rytmisiä outouksia niin hirveästi. Että ehkä siinä kohdalla meillä on ehkä vähän enemmän sitä, mutta se perustuu kyllä enemmän siihen India-hommaan kuin mihinkään muuhun.
Suomirokin artistitunti. Suoraan suukakynästä.
Sä oot tässä nyt, kun 20-vuotisjuhlavuosi teillä on ja kiertue lähtee kohta käyntiin, niin oot varmasti aika hyvinkin kahlannut teidän menneiden vuosien katalogia läpi, ja sehän on meidän Suomirokin artistitunnin tavallaan se pihvi myöskin, että lähdetään niitä merkityksellisiä kappaleita sieltä uran varrelta käymään läpi, niiden kautta ruotimaan vähän tarinaa. Niin löytyykö helposti ne 5 merkityksellisintä? Teillä kuitenkin on aika montakin albumia tuossa, mistä valita, niin, ja biisiä, mistä valita.
No, tämä oli kyllä tosi vaikea tehtävä, että se on aina paljon helpompaa niin kuin valita muiden tuotannosta niin kuin ne parhaat, jos ajattelee, että okei, että valitse 10 parasta ACDC-biisiä, niin se on aika helppoa mulle, mutta omasta tuotannosta, kun niissä on kaikissa, niihin on kaikki laittanut niin paljon kiinni ja sitten sitä fiilistä ja sitten kokee, että sitten se feedbacki ehkä värittää myöskin sitä vähän, että mitä on kuullut ihmisiltä, että miten merkityksellinen joku kappale on heidän elämässään ollut, niin sitten se saattaa niin kuin nostaa jonkun biisi sieltä, että ahaa, okei, joo, että tämä onkin ehkä tärkeämpi biisi kuin mä olin ajatellut ja näin, mutta kyllä mä sellaiset, mä ajattelin, että lähestytään tätä enemmän silleen niin kuin, että mitkä on ne tavallaan meidän uran, pitkän uran niin kuin käännekohta biisit, että mitkä on ollut sellaisia, jotka on aiheuttanut meidän bändissä jotain sellaista, että on tullut joko silleen, että se on kääntänyt meidän uran johonkin suuntaan, tai sitten on ollut vaan silleen, että on tuntunut vaan, että nyt tuli tehtyä kyllä helvetin hyvä biisi. Että mä ajattelin sitä tuolta kannalta, ja toivotaan, että jengi dikkaa näistä 5 valitsemastani biisistä.
Mikko von Herzen, hypätäänkö saman tien sitten sen ensimmäisen valintaskelkkaan ja viekö tämä meidät jopa sinne 20 vuoden taakse Intian hiekkarannoille vai mihin vuoteen me mennään?
No, tämä vie meidät itse asiassa tosi kauas sinne, mutta tämä ei vie ihan sinne 2000-luvun alkuun, milloin me hahmoteltiin meidän ekaa levyä siellä hiekkarannoilla. Tämä johtaa itse asiassa just se Tavastian keikka 20 vuotta sitten jätti tosiaan sellaisen pienen siemenen kasvamaan niin kuin meidän kaikkien 3 niin kuin mieliin siitä, että hei, että pitäisikö tehdä joskus jotain lisää. Ja mä menin takaisin Intiaan ja sitten siellä syntyi tämä biisi, kun me tavattiin sitten vuonna 2004 veljesten kanssa tällaisella lomamatkalla Egyptissä. Me mentiin koko perhe sinne ja mulla oli pari uutta biisiä, mitä mä esittelin sitten, jotka päätyi kakkoslevylle, niin mä oon valinnut siitä tämän biisin Let Thy Will Be Done, joka on siis varmastikin se yksi yksittäinen kappale, joka aiheutti Suomessa sen, että meidän ura edes täällä lähti yhtään mihinkään. Että se sattui tulemaan sellaiseen maailman aikaan ulos, kun Suomen radioissa oli enemmän niin kuin Kimiä ja Hanna Pakarista ja Rasmusta ja muuta tällaista, jotka kaikki kuulosti aika samalta, sellaiselta tietyllä tavalla vähän gootattavalta iskelmärokilta. Niin sitten me tultiin tällaisen oudon rytmin kanssa Intiasta, niin kuin hullut veljekset, ja radio otti meidät tosi hyvin vastaan. Ja se oli semmoinen, mitä mä oon kuullut ja muistan niiltä ajoilta, oli se, että ihmiset oli silleen, että mitäs helvettiä tämä nyt sitten on, että tämähän kuulostaa ihan, niin kuin, ihan muulta kuin kaikki muu. Ja se oli varmaan yksi iso syy siihen, että minkä takia se huomio sitten hetkeksi kiinnittyi meidän bändiin, että hei, Don Juanot, Egotrippi, Lemonator ja nyt VHB, ja niillä on tämmöinen biisi, joka kuulostaa oudolta ja intialaiselta ja kansainväliseltä, että mikä juttu tämä on. Ja se sitten aiheutti monta asiaa, ja sen seurauksena tavallaan meidän bändi sitten oikeasti löysi muotonsa.
Tämä on siis Approach-albumilta, joka julkaistiin 2006, tämä levy, ja Let I Will Be Done. Mä kuuntelin itse asiassa sattumoisin juurikin tämän kappaleen tuossa ennen kuin haastattelua lähdettiin tekemään, ja tämä on vahva biisi, tämä on tosi voimakas semmoinen, jopa stadionluokan biisiksi voisi tätä tituleerata semmoiseksi, että 20 000 ihmistä, ihmismeri siinä edessä, ja tämä voisi täyttää se stadionin pelkästään tämä kappale. Oliko vaikea hakea tämmöistä soundia bändille tuossa vaiheessa?
No, se oli sillä tavalla niin kuin, ei se ollut vaikeaa, se tuli aika luonnostaan, koska me jotenkin mentiin ihan intuition pohjalta. Ja pitää muistaa se, että mä olin tosiaan asunut ulkomailla, että mulla ei ollut niin kuin hajuakaan Suomen niin kuin musamaailmasta. Mä en tiennyt, mitä täällä tapahtuu, kuka tekee mitäkin. Että vasta jälkeenpäin mä sain kuulla, että tämä kuulosti jotenkin ihan superfreesiltä siinä hetkessä. Että ei me sitä silleen ajateltu, että meillä oli Kuoppamäki pannuissa ja Sami oli luvannut tulee tekemään tämän levyn. Ekalla levyllä mähän soitin rumpuja siinä ja sitten yhtäkkiä meillä oli Kuoppis, niin me tiedettiin, että me taivutaan aika moneen ihan vaan sen takia, että Kuopissa soittaa. Ja me pystyttiin tietyllä tavalla piiskaan itsemme sellaiseen johonkin mentaaliseen olotilaan tämänkin biisin osalta, että tuli semmoinen fiilis, että vitsi, tämä on makeet musaa. Ja ei se vaatinut sen enempää kuin, että vaan luotti siihen intuitioon ja siihen muusikkouteen, mikä meidän bändissä on. Ja nimenomaan siihen niin kuin, tavallaan, että pystyi nojaamaan niin kuin, ihan eri tavalla rumpuihin kuin mitä esimerkiksi silloin, kun mä soitan rumpuja, niin tiesi, että okei, että meillä on Sami kannussa, että nyt voidaan tehdä asioita, mitä ei ehkä sillä ekalla levyllä pystytty saavuttamaan.
Luuleeko, että se oli jollakin tavalla jopa avain siihen, miten hyvin tämä levy menestyi ja miten hyvin teidän bändi lähti liikkeelle, että kun sä biisin tekijänä, niin sulla ei ollut sitä kosketuspintaa siihen, että mitä jengi kuuntelee, niin tavallaan te saitte semmoisen yllätysmomentin siitä myös ihan luonnollisesti oman bändin tuotannolla.
Ihan varmasti just noin, ja tavallaan se, että niinku, ei meillä ollut ikinä mikään, niinku, tiedätkö, me ei tehdä musaa yleensäkään silleen, että me otetaan laskin käteen ja ruvetaan miettimään, että mikäs nyt möisi ja mikä olisi niinku tämän päivän tämä juttu, että ottaa tai antaa asioiden niinku, musiikkimaailmassa vaikuttaa hirveästi meidän päätöksiin, niinku, mikä meidän taide on. Et ne impulssit tulee enemmän just jostain, saattaa tulla jostain muusta taiteesta tai elokuvista tai niin kuin ihan vaan elämästä ja ehkä just siitä intialaisesta kulttuurista nyt tämän biisin niin kuin kohdalla, että ne tulee jostain ihan eri paikasta ja sitten vaan pitää pokkana luottaa siihen, että vittu me vedetään tälleen ja katsotaan miten menee. Ja sitten niin kuin tämän biisin kohdalla meni hyvin, että yhtäkkiä niin kuin, siis pitää muistaa, että tämähän oli sellainen levy, mikä me tehtiin. Approach oli sellainen levy, mikä me tehtiin valmiiksi ihan kolmistaan, ja Sami tietenkin soitti pannut, mutta tuotettiin se tavallaan itse, ja tehtiin se niin kuin pienillä nyrkkipajoilla, Munkan nuorisotalolla äänitettiin niin kuin suurin osa näistä instrumenteista, ja kun se oli valmis, niin levyyhtiöt oli silleen, että ei heitä kiinnosta, kunnes sitten me löydettiin, että ei tässä ole mitään kaupallista potentiaalia, ja sitten me kuitenkin löydettiin kuvio, että me saatiin tämä julki, ja yhtäkkiä tämän biisin myötä jengi alkoi aika paljon kiinnostamaan, että se oli niinku siinä mielessä tosi käänteen tekevä asia, että yhtäkkiä asiasta, mikä piti olla vaikeaa ja epäkaupallista, niin yhtäkkiä tulikin se sen vuoden niinku yksi niinku ilmiöistä.
Onko se minkälainen fiilis sulle? Mä tiedän sen sun taustosta, että sä oot tämmönen aika hengellinen ja rauhaa rakastava tyyppi, mutta tommonen tilanne, kun sulle sanotaan aluksi, että ei missään tapauksessa, ja sitten sä saat tavallaan näyttää oman työs kautta, että kylläpäs, niin nostaako se sussa jonkunnäköistä tämmöistä primaalia tunnetta sisällä?
No ei se ehkä sellaista egoa kyllä nosta, että se oli vaan enemmän sellaista, että mä olin vaan niin onnellinen siitä, että me onnistuttiin jossain, että tokihan niin kun tekee omaa taidetta, niin kyllähän siihen pitää lähtökohtaisesti silleen niin kuin suhtautua silleen, että tämä on niin kuin tämä on tämän kaiken tämän energian ja vaivan väärti, että eihän sitä muuten kannata tehdä, jos on sitä mieltä, että tämä on ihan hirveätä paskaa. Että, niin kuin, että kyllä se lähtökohta pitää olla se, että tekee jotain, mikä miellyttää itteensä ja että siinä on joku pointti, minkä takia sen haluaa niin kuin, ihmisille esittää joko niin kuin levytetyssä muodossa tai sitten livenä. Ja niin kuin, sillä tavalla tuli tietenkin tosi täyttymyksellinen olo, että me nähtiin tosi paljon vaivaa tämän levyn tekemiseen ja oltiin sitä mieltä itse, että hei, että nyt meillä on mielestämme helvetin hyvä levy käsissä, että se oli pikkasen tietenkin sellaista masentavaa sitten niin kuin käydä sitä keskustelua levyyhtiöiden kanssa siitä ja kaikki oli se, että joo, ei oikein lähe ja silleen, miten niin ei lähe, tämä on ihan helvetin kova ja sitten silleen, ja loppujen lopuksi sitten, niin kyllä se sitten niin kuin, mä en tiedä, nykyään se on vissiin myynyt platinaa näillä nykyisillä numeroilla, että kyllä siitä voi aika tyytyväinen silleen olla.
No kyllä. Joo, ja siis sehän voitti silloin myöskin parhaan rock-albumi Emma ja Suomen virallisella listalla menesty todella hyvin jo silloin julkaisuvuotenaan, niin oliko tämä teidän taustat tavallaan, kun Kiehän oli käynyt jo Don Huonojen kanssa tämän julkisuuspyörityksen läpi ja sitten sulla oli Ekotrippi ja Lemonaattoria siinä, niin kuinka iso apu siitä oli siihen, että te aivan yhtäkkiä nousitte myöskin VHB:llä näinkin suosituksi?
Kyllä mä luulen, että sellainen tietynlainen niin kuin kokemus siitä oli kaikille aika selkeä, että mitä se, no siis Ekotrippihan menestyi kyllä ihan, jos ihan totta puhutaan, niin vasta sen jälkeen, niin kun mä olin siitä lähtenyt. Ja Lemonaattori ihan samoin. Ehkä siinä joku fiksu voisi löytää jotain korrelaatiota asioihin. mutta tota, Kiia nyt varsinkin oli tietenkin niin kuin kokenut, niin kuin, se oli soittanut, Kiia oli soittanut monta vuotta jo Suomen suosituimmassa bändissä tai yhdessä suosituimmista, ja sillä tavalla niin kuin breikannut isosti ja myynyt triplat, platinat ja systeemit, että ei ollut silleen mitään uutta hänelle siinä, että niin kuin hommat menee hyvin, mutta onhan se tietenkin tällaisena veljeskombana, jos ajattelee, että me kolmistaan saatiin tehtyä joku tämmöinen juttu ihan niin kuin nollasta, niin kuin, ja nimenomaan vielä silleen, että ei tämä nyt mitään maailman helpointa musaa tai mitään hittihakuisinta musaa ollut, niin, niin se, se niin kuin, toki siitä tuli semmoinen hyvä fiilis, että hei, että tämä kannatti tehdä ja kannatti nähdä vaivaa sen eteen, että saatiin tämä julkaistua niin kuin kuitenkin sitten kunnolla ja niin kuin vinyylinä ja kaikkea, että oli semmoinen vähän semmoinen huojentunut olo, että näinhän tämä piti mennäkin, että kyllä me nyt, siis vaikka tämä kuulostaa tosi oudolta varmaan jonkun korviin, niin jossa monet ihmiset sanoo, jotka on vaikka aina tiennyt olevansa äitejä tai aina tiennyt olevansa opettajia tai että tietää, mikä se niinku heidän niinku elämän tarkoitus ja se missio on, niin kyllä me voidaan aika rehellisesti sanoa varmaan, että kyllä me ollaan aina tiedetty, että meidän pitää musaa tehdä. Että sitten, että se vaan niinku, että missä muodossa ja miten se niinku ihmisille tarjoillaan, niin se on aina ollut silleen, niinku, että vähän fiiliksen mukaan. Mutta sitten, kun me ollaan löydetty tämä veljestapa tehdä tätä, niin onhan se tavallaan niinku aika uniikkia, että kolme veljestä on pystynyt 20 vuotta tekemään musaa yhdessä, että mä en tiedä, onko sulla sisaruksia, mutta ei se nyt aina ihan helppoa ole.
Joo, kyllä, joo, mutta teillä on vielä välit kuitenkin kunnossa. Että.
On, ja mun mielestä meillä on niin kuin, tosi hyvin menee hommat, että nytkin me ollaan, niin kuin, 8. levy on jo valmis ja odotellen, että saadaan se pihalle, ja tota, ollaan tosi tyytyväisiä siihen, mitä ollaan saatu tehtyä nyt pandemian aikana, että ollaan tehty hartiavoimin töitä, mutta aina ne hommat, mitkä on onnistunut parhaiten, niin niiden eteen ollaan nähty helvetisti vaivaa. Että kyllä toivottavasti meidän fanit ja muut niin on sitten mielissään siitä, mitä ne nyt kuulee sitten taas uutta kamaa, kun tulee se hetki. Mutta joo, että kyllä mä muistan sen hetken, että oli se vähän silleen, että oli semmoinen plää, että eikö nyt kukaan tajua tätä hommaa. Ja sitten kun se menikin maaliin noin hienosti, että saatiin just se rock-albumi Emma ja muut, niin kyllähän siitä tuli vähän, ei siitä tullut semmoinen fiilis, että me näytettiin teille, mutta vähän ehkä tuli kuitenkin semmoinen fiilis.
Pitää sitä olla tyytyväinen tuommoista saavutuksesta ehdottomasti.
Suomirokin artistitunti. Artisti lauteilla. Ilman zimmareita.
Mikko von Herzen, mikä se seuraava merkityksellinen kappale sitten on? Mulla on vähän semmoinen tuntuma, että me mennään jollakin tasolla ainakin kronologisesti tästä eteenpäin.
Joo, mennään seuraavan levyn tunnelmiin, ja sitten tosiaan toi löi vähän meidät ällikällä toi Approachin menestys vuonna 2006 ja 2007, että me tehtiin tosi paljon keikkoja ja saatiin silleen jalansijaa tuossa liveskenessäkin niin kuin ihan eri tavalla, ja meillähän muodostui bändi siinä sitten, että Sami Kuoppis, joka oli soittanut Approach-levyllä, niin ei pystynyt lähteä sitten keikoille, niin meille tuli Kaakkuriniemen Mikko rumpuihin, joka oli todellinen löytö. Ja sitten Kuoppala Juha, joka myöskin oli ihan saa, että meillä oli niin kuin hemmetin hyvä tiimi, millä me sitten saatiin paiskottua keikkoja menemään ja luotua tavallaan sitä pohjustettiin sitten tätä kolmatta pitkäsoittoa, joka tuli sitten 2 vuotta suunnilleen sen Approachin jälkeen ulos. Et mä muistan, että me oltiin vaan niin kuin, tehtiin hemmetisti duunia niin kuin keikkojen kanssa, ja sitten oli se, että nyt okei, että kolmas levy, että Approach meni niin hyvin, että nyt me ei voi tehdä toista Approachia, että meidän pitää keksiä tavallaan bändi uudestaan ja sitten saada nauhoitettua vielä eeppisempi levy, ja tota, se oli aikamoinen, oltiin aika piipussa siinä kohtaa, mutta sitten sieltä sinne levylle sit tuli tämmöinen lopetusbiisi, joka on siis kaikkien näin vuosien jälkeen, niin mä kuulen sitä edelleen niin kuin viikoittain, että se on hienoin biisi maailmassa ihmisten mielestä, tai tosi monen meidän fanin mielestä, että se on se biisi, joka niin kuin heille resonoi kaikista koviten meidän tuotannossa, ja siksi mä päätin valita sen tähän oikeastaan sen takia, että mä tiesin, kun kirjoitin sen tekstin, että mä oon nyt tässä jotenkin ihan eri tavalla auki kuin ennen, ja kirjoitin arasta aiheesta itselleni menetyksestä, ja näin poispäin, ja sitten se jollain tavalla vaan niin kuin ja itsensä uhraamisesta tavallaan ihmiskunnan eteen. Ja olin muuttanut just takaisin Intiasta ja koin, että tietyllä tavalla tämä resonoi mun omassa elämässä sillä, että mä tulin tänne tekemään tätä, jotta ihmiset kuulisivat näistä asioista ja just tämä henkinen aspekti sitten lyrikoissa ja muuta, niin se oli jotenkin itselle semmoinen tärkeä biisi. Ja sitten kun tajus, että se resonoi muissakin, niin siksi mä valitsin tämän tähän viiden joukkoon. Ja tämä biisi on siis kolmannen levyn päätösbiisi, The Willing Victim.
The Willing Victim todellakin.
The Willing Victim.
Joo, ja nyt tehdään jonkunnäköistä suomirokin artistitunti historiaa, koska tämä on 9 minuuttia 16 sekuntia kestävä biisi, mutta me ei välitetä siitä, koska nyt puhutaan niin isosta biisistä sulle, niin se on pakko soittaa.
Kiitos.
Sä puhuit vähän jo tuosta tämän biisin teemoista, niin mistä tämä nyt sitten tarkalleen ottaen kertoo?
No se kertoo kuolemasta ja se kertoo itsensä uhraamisesta tavallaan ihmiskunnan eteen. Ja mulle se tietenkin kertoo jollain tavalla myöskin siitä Intian tavallaan elämästä, siitä, niin kuin, että miten niin kuin se kaikki mitä mä siellä tein, niin oli tavallaan se ajatus oli siinä, että mä oon syntynyt tällaiseksi tietyllä tavalla kermaperseeksi tänne niin kuin Suomeen. Mulla on asiat, perhe, kaikki ihan hemmetin hyvin. Ja että on vähän semmoinen payback time, että haluaa tehdä asioita niin kuin muiden ihmisten eteen ihan vaan sen takia, että silloin kun sä teet niin ainakin minä, niin mä koen, että mä oon kaikista onnellisimmillani silloin, kun mä saan tehdä jotain muiden ihmisten eteen. Mä en ole ikinä niin kuin silleen kokenut, että kun mä oon itsekäs, niin se tuottaisi mulle jollain tavalla mielihyvää. Tai että jos mä haalin itselleni asioita, niin se olisi jollain tavalla niin kuin kivaa. Tai että se on semmoinen hetken helpotus ehkä siihen niin kuin tilanteeseen, jos on joku ahdistava elämänvaihe tai jotain, ja sitten menee ostaa uuden auton tai mitä tahansa tämmöistä niin kuin ihan tyhmää. Niin, mutta sitten kun sä näet esimerkiksi, että sä pystyt omilla toimillasi tekemään, esimerkiksi rakentamaan jossain maanjäristysalueella jonkun kylän ihmisille, jotka on menettänyt kaiken, niin siinä on jotain niin kaunista siinä, että sä teet sen muiden ihmisten eteen ja tiedät, että sä et tule ikinä näkemään noita ihmisiä enää. Että sä vaan teet tämän, jotta niillä olisi niin kuin parempi elämä ja sitten se on niin kuin, että soronoo, että mun duuni oli tässä. Ja se on uskomattoman ihana tunne ja tämä biisi kertoo niin kuin siitä sellaisesta ihmisestä, joka tekee niin. Eli the willing victim tarkoittaa, että vapaaehtoinen tavallaan, että uhraa itseensä tavallaan. Ja se on niin kuin ehkä semmoinen kiteytys sit siitä, mikä oli se niin kuin mun ajatus, tai on mun niin kuin elämän filosofia sitten jollain tavalla ehkä.
Tämä kuulostaa juurikin semmoiselta sun elämäsi suurimmalta asialta, minkä sä oot oppinut siellä Intiassa ollessasi. Niin kuin omasta itsestäsi.
No kyllä joo. Et kyllä, totta kai sitä niin kuin etsikkoaika tuossa parikymppisenä niin kuin johti siihen, että sitten mä muutin sinne ja koin, että nyt mä oon niin kuin löytänyt paikkani tässä maailmassa, jonka jälkeen mä tajusin, että itse asiassa tämä musiikki on se, mihin mut on tarkoitettu. Et mähän on jättänyt niin kuin musan tekemisen 2-3 kertaa niin kuin ihan silleen, että en tee enää ikinä pohjalta. Että nyt mä teen jotain muuta, koska tämä on niin itsekeskeistä sitten kuitenkin tämä niinku musan tekeminen. Pitää koko ajan ajatella omaa uraa ja omia keikkoja ja omaa musaa ja näin, niin sitten tavallaan se on tosi freesiä niinku välillä ajatella jotain ihan muuta. Ja ajatella silleen, että nyt ei ole väliä sillä, niinku, mitä mä haluan ja mitä mun, että nyt katsotaan, että mitä sä tarvit ja tehdään niinku sen eteen duunia. Se on ollut se ehkä semmoinen itselleni avaava niinku, itseäni avaava niinku asia ja koen, että on silloin niin kuin kokenut sellaista oikeaa onnellisuutta jollain tavalla, että joo, että ne on niin kuin ne teemat, missä niin kuin pyöritään tämän biisin tiimoilta.
Vaikka sä tuossa puhutkin semmoisesta rockmaailman minä ajattelusta, niin esimerkiksi tässä albumissa, ja muistelen joskus lukeneeni jonkun artikkelin, jossa sä oot muutenkin tästä puhunut, niin tässähän on sävelijäsanat on VHB nimenomaan, eli te olette tehneet nämä biisit. Joo. Ja te olette tehneet nämä levyt, että vaikka tämä olisi, vaikka olisikin sun sävellys ja sanat, niin silti se on teidän biisi.
Kyllä, joo. Ja ihan siis niin kuin aina me tehdään niin, että me valitaan biisit hyvin silleen, että kaikki tekee biisejä ja kaikki yrittää tehdä niin kuin asioita bändin eteen jotkut välillä vähemmän, jotkut välillä enemmän, mutta loppujen lopuksi niin kuin me ollaan tässä yhdessä ja koetaan, että se on ihan sama, kenen biisi sinne levylle päätyy, että kaikki sitä kuitenkin niin kuin, kaikki sen eteen jollain tavalla töitä koko ajan tekee, jotenka kaikki sävelys ja sanotus on meidän bändissä mennyt tuosta kolmannesta albumista eteenpäin niin kuin. Ihan krediitit tasan niin sanotusti veljesten kesken.
Mm. Ja se on varmaan sitten yksi niistä syistä, minkä takia te olette vieläkin veljeksinä toistenne kanssa väleissä, että varmasti vaikka paineita on, niin te nimenomaan te olette yhdessä sen paineen alla.
Kyllä joo, ja sitten mä oon aika paljon tehnyt bändimentorointeja tässä niin kuin viimeisen 10 vuoden aikana, että käynyt ympäri Suomea mentoroimassa Rock Academy-hankkeen tiimoilta uusia nuoria artisteja ja bändejä, ja jos näistä asioista tulee puhe, niin mä näistä niin kuin kreditoinneista ja rahasta ja teostokorvauksista ja muista, niin mä aina kerron mun oman tarinani, että mä oon niin kuin veljeni kanssa pysynyt kaikki nämä vuodet sen takia varmaankin. Yksi suuri syy on se, että kun sä et koskaan sit tiedä, että mikä biisi on se hitti, sitten oikeasti, että se voi olla sitten jonkun biisi ja sitten, että jos joku nyt tienaa niin kuin 10 kertaa enemmän sinä vuonna kuin joku toinen, niin se väistämättä johtaa motivaation tippumiseen jollain muulla, ja siitä tulee epätasa-arvoinen niin kuin dynamiikka siihen työyhteisöön, ja se ei ole niin kuin hyvä ainakaan meidän tapauksessa veljesbändinä. Mm. Että mun mielestä se on vaikka, mutta se pitää kompensoitua sitten silleen, että kaikki kuitenkin tekee, että jaetaan vähän sitä niin kuin bändin pyörittämisen vastuuta silleen, että kaikki tekee kuitenkin hommia, ettei nyt joku lekottele vaan jossain, ja sitten tulee keikoille, ja niin kuin that's it. Että me ollaan löydetty hyvä tapa siihen, mun mielestä niin kuin se on ihan varteenotettava, niin kuin, varsinkin bändeille, niin se on erittäin varteenotettava tapa tehdä asioita. Et jos ajattelee pitkäjänteisesti, että haluaa pitkäjänteisesti tehdä, niin ehdottomasti suositeltava tapa. Että sehän on sitten ihan eri juttu, että sitten kun on näitä biisikirjoittajaleirejä ja tehdään hittejä, niin totta kai siinä pitää puoliaan ja näin. Mutta niissäkin on mun mielestä niin kuin nykyään niin kuin huomattavasti enemmän lähestytty tällaista ajattelua, että hei, laitetaan kaikki vaan niinku tasan ja niinku let's go forward, ja niinku, että tulee sellaista, että kuka nyt teki mitä ja miten nämä arvotetaan, niin se on aina niinku ihan helvetin ahdistavaa niinku, tavallaan taiteellisessa työssä niinku, lähteä puhumaan tuollaisista.
Suomirokin artistitunti. Artisti levylautasella. Mitä tänään syötäisiin?
Mikko von Herzen, hypätäänpä sitten sen kolmannen merkityksellisen kappaleen pariin. Tämä on kyllä hyvä, mun mielestä on aina tosi hyvä tehdä haastattelua silloin, kun sä kysyt yhden kysymyksen ja sitten yhtäkkiä onkin aika hypätä jo seuraavan biisin pariin, että sitä juttua vaan riittää niin kuin, ihan oikeasti, tosi rento meininki.
Joo, ja ehkä siinä, kato, ei ole päässyt pitkään aikaa juttelemaan, kun on ollut tuolla studiosyömäreissä ja muuta, niin tämähän on ihan mukavaa. Ja tavallaan ihan kiva muistella vähän näitä niin kuin vaiheita, että on kuitenkin pitkä ura ja paljon on mahtunut toiveita ja epäonnistumisia ja onnistumisia ja kaikenlaista, niin kivahan niistä on tavallaan niin kuin silleen puhua, että avoimesti vaan.
Love Remains the Same-albumin, menestysalbumin, Suomen lista ykköseksikin tämä meni, niin sen jälkeen sitten te tauitte, kun rauta oli kuumaa. Pitäisikö näin vaikka sanoa? Onko Stars Aligned seuraava albumi, mihin hypätään, vai vieläkin pidemmälle?
Joo, Stars Alignediin hypätään nyt. Ja tässä tuli vähän pitempi tauko sen takia, että tuon Love Remainsin jälkeen niin tajuttiin, että me ollaan tavallaan niin kuin saatu ja saavutettu Suomessa aika hyvä ja aika tämmöinen niin kuin no hyvä asema silleen, että kaikki keikkapaikat on tuttuja, että ei tästä niin kuin stadionluokkaan ikinä tällä englanninkielisellä progella tule nousemaan, että niin kuin meillä on hyvä meininki täällä, että ruvetaan, ja meillä oli siinä myös toi levytyssopimus katkolla, eli nyt pitäisi niin kuin keksiä joku tapa, millä niin kuin tämä homma saataisiin kansainväliseksi, ja sitten siihen liittyen niin ruvettiin tekemään erinäisiä moveja, jotka sitten aiheutti sen, että tämä seuraava levy oli sitten niin kuin Spine Farmin kautta niin kuin ensimmäinen kansainvälinen VHB-julkaisu, tämä meidän 4. Stars Aligned, niin siinä kesti pikkasen kauemman aikaa sen takia, että oli vain ihan tällaisia sopimusteknisiä asioita, mitkä piti saada kondikseen. Ja Stars Aligned oli tosiaan meidän ensimmäinen kansainvälinen julkaisu, jonka myötä me sitten päästiin ulkomaille keikoille vähän rundaamaan eri bändien kanssa ja muuta. Niin se oli taas semmoinen tietynlainen nytkähdys eteenpäin.
Mikä se kappale sieltä on, mikä me napataan tähän merkityksellisimmäksi? varmaan koko albumi on tosi merkityksellinen, mutta joku on pakko valita.
Joo, totta kai artisti on aina sitä mieltä, että kaikki mitä on tehnyt on helvetin merkitys. Mutta mä oon valinnut tähän ihan tietystä syystä niin kun sellaisen, koska nyt pitää muistaa, että meillä oli niin kun 2006-2011, me oltiin tehty tosi paljon duunia koko ajan, joka päivä meidän veljesten kesken. Ja välillä tuntui siltä, että se tavallaan ilo katoaa siitä touhusta. Että se oli, et vähän niin kuin joutui silleen, niin kuin, että no mikä on tämä homma, niin kuin, mitä me haluttaisiin oikeasti vaalia tässä meidän jutussa. Ja se on tämä meidän veljesten keskeinen niin kuin, hauska dynamiikka. Ja se semmoinen niin kuin, englanniksi semmoinen, no, ei tarvitse sanoa englanniksi, koska nyt mä vasta keksin sen suomenkielisen, niin leikkimielisyys. Hmm. Eli semmoinen tietynlainen niin kuin, se, että mennään, että mitä me tehtiin silloin, kun me oltiin pikkuskideen. No me leikittiin ja niin kuin, pidettiin hauskaa ja oltiin näin. Ja tämä biisi kertoo siis niin kuin veljesten välisestä tällaisesta, niin kuin, siitä tavallaan se vie meidät sinne meidän kesämaisemiin Raaseporin niin kuin rantakallioille, jossa me leikittiin jotain tyyliä, just niin kuin inkkareita ja länkkäreitä ja tiedätkö, merirosvoja ja sitä tätä tota. Ja se on hyvä välillä muistuttaa itseensä siitä, niin kuin, että missä me ollaan, niin kuin, mitä me halutaan vaalia, ja se on just tämmöinen niin kuin tavalla kuitenkin leikkimielisyys, että sen takia mä oon valinnut tämän biisin, koska tämä biisi kertoo siitä. Ja tämän biisin nimi on Gloria.
Gloria, kolmossinkku myöskin tältä albumilta. Löytyi, yes. Se ilmeisesti löytyi se leikkimielisyys sieltä kuitenkin. Lähdittekö te takaisin sinne rannoille sitä hakemaan, vaan löytyykö se ihan sieltä studion perukolta tai treenikämpältä?
Kyllä se löytyi, koska se on aina siellä meissä kuitenkin. Että sit piti vaan olla silleen just vähän silleen pölhö, että nyt tehdään tämmöinen niinku biisi, missä on. Tämä on itse asiassa meillä edelleenkin keikoilla semmoinen biisi, missä niinku kukaan ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Että me soitettiin Kultsalla just keikka tuossa viikko kaksi sitten, ja tämä biisi johti jotenkin siihen, että tästä tuli rumpusoolo ja kiipparisoolo ja mikä vitsi lehmänkellosoolo biisi. Että tavallaan ei ole mitään, kun tätä biisi lähdetään soittaa keikalla, niin se on yleensä loppupuolella settiä, kun on jo aika vapautunut itse, että pystyy heittäytymään tähän kappaleeseen ja just tähän kappaleen sanomaan sillä tavalla, että mitä tahansa voi tapahtua. Ja niin kun, se on aina tosi hauskaa sitten, että jos se onnistuu ja siitä tulee hyvä fiilis itselleen siellä keikalla. Että tietyllä tavalla se improvisaatio, mikä niin, niin harvassa enää nykypäivän tuollaisissa konserteissa on, että oikeasti jengi ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu seuraavaksi. Niin se on tosi harvinaista. Mä en ole nähnyt millään festarilla kenenkäänpä, niin se on, kaikki on aika kooditettua ja tiedät, että pyrot paukahtaa just kertsin oikeassa kohdassa ja näin. Niin se on jotenkin tosi freesi itselleen, että pystyy tekemään niin kuin vieläkin sekoileen just silleen samalla tavalla kuin silloin, kun oli lapsi. niin siitä tulee silleen hyvä fiilis. Ja se on ehkä semmoinen, niin kuin, mikä pitää aina välillä muistaa vaan, että, ja muistuttaa itseänsä siitä, että hei, pidetään hauskaa, että annetaan niin kuin, asioiden vaan tapahtuu ja niin kuin, annetaan, niin kuin, katsotaan mihin, mennäänkö, ajetaanko karille vai lähdetäänkö plaanaamaan, että ei voi tietää.
Mihin se muuten meni, kun sä tuossa aiemmin sanoit, että tämä oli se ensimmäinen albumi, millä lähditte tosissanne ulkomaille, niin mentiinkö siinä vähän niin kuin karikoiden kautta luovien tai läpi luovien vai mitä VHB:lle näin niin kuin kansainvälisellä tasolla kävi sitten tuo albumin julkaisun jälkeen?
No kyllä se lähti silleen pikkasen liikenteeseen, että siinä oli jenkijulkaisu oli ja sitten me käytiin jenkeissä ekaa kertaa tämän levyn tiimoilta ja sitten tuli just nämä brittijulkaisu, varsinkin Briteissä, niin se lähti se meidän ura niin kuin nousemaan sitten siitä ja sitten me päästiin rundille ruotsalaisen Pain of Salvationin kanssa. Ne oli lähes rundille tuonne itäblokkiin jonnekin. Ja sitten meillä oli myös niin kuin Baltiassa oli niin kuin hyvä meininki, että Universal oli just perustanut Baltian toimistoa ja sitten me oltiin tavallaan siinä kärkijoukoissa siinä jutussa, että me saatiin hyviä keikkoja Tallinnaan ja muualle. Ja sitten Opet kuuli myöskin jotenkin meistä ja me saatiin niin kuin päästiin niiden kanssa rundille kanssa, tehtiin skandirundi niiden kanssa ja oltaisiin koultu niidenkin kanssa jossain, tehtiin jo Itä-Euroopan rundi niidenkin kanssa, Etelä-Eurooppa, Turkki, Kreikka, kaikki nämä, niin tuli vähän sellaista, että rupesi vähän niin kuin ovetaan avautuu, kyllä, että totta kai siis se on pitkä tie tällaisella musalla lähteä niin kuin maailmaa valottamaan, mutta saatiin silleen pikkasen ovea auki. Ja se oli tietenkin itselleen inspiroiva, että he, että uusia yleisöjä ja jengi tuntuu dikkaavan. Ja niin kuin, että oli silleen, että he, freesiä, että 5 vuotta tehty Suomessa, Suomen klubeja ja festareita, niin jotain muuta, jotain uutta. Niin se oli ihan kiva. Kyllä ne silleen niin kuin pikkasen aukesi. Ei se mikään räjähdys ollut, mutta...
Oliko muuten sitten tämä, kun julkaisitte seuraavana vuonna tämän Best of-albumin, niin oliko se nimenomaan myös semmoinen kokoelma, minkä te halusitte ulkomaan markkinoille, että voi ottaa jengi vähän sitä back-katalogiakin sieltä sitten haltuun?
Joo, oikeastaan ainoastaan britti- ja jenkkimarkkinoita ajatellen. Ja Briteissä se meni tosi hyvin, mutta jenkeissä se jotenkin jäi jonnekin, minne liian, olisiko jäänyt jonnekin vähän jalkoihin, mutta en kuulu, että sieltä olisi tullut hirveästi mitään radioraportteja, esimerkiksi jotain vanhoja biisejä olisi noussut, mutta Briteissä se meni tosi hyvin, ja sitä fyysistä CD-täkin myytiin tosi paljon siellä, että se oli enemmän semmoinen niin kuin just kompilaatio, semmoinen compilation, että kun näitä ei ole julkaistu vielä Briteissä, että otetaanpas tuolta, että jätkät, voitteko se tehdä. Että Approachille yritettiin samaa, että me jopa masteroitiin uusi versio siitä niin kuin britteihin, mutta sitä ei koskaan julkaistu, koska et tuli jo uutta musaa ja siihen ei nähty enää tarvetta, mutta et sekin oli niin kuin se oli niin kuin valmiina lähtöön.
Artistin biisiaihio. Suomi Rock.
Mennäänpä sitten Mikko von Hertzen seuraavaan merkitykselliseen biisiin, biisi numero 4. Jos arvaan, niin onko tämä sun takanasi oleva helvetin hieno taideteos ja helvetin iso levyn kansi, mikä tuolla seinällä killuu, niin onko tämä merkki siitä, että siltä levyltä otetaan seuraavaa biisiä sitten?
No koska meillä on niinku 7 levyä tehtynä ja tässä oli vain 5 biisiä pysty valitsemaan, niin ei. Itse okay. Asiassa sä oot väärässä. että mä ajattelin, että mä nappaan tähän nyt sitten tähän kohtaan sen biisin, joka teki meille sen kaikista suurimman tavallaan sellaisen niin kuin liftin ulkomailla varsinkin. Ja tämä on mun mielestä niin kuin loistava esimerkki siitä, että mitä veljekset voi saada silleen niin kuin aikaan, kun lyödään viisaat päät yhteen. Ja Kiela oli tämmöinen biisi, semmoinen hyvin teatraalinen biisi kuin New Day Rising, jonka kertosää oli aivan erilainen kuin mitä se sitten tässä lopputuloksessa on. Sitten me oltiin keikalla, treeniksellä nosturilla ja soitettiin tätä biisiä. Ja sitten aina kun tuli kertsi, niin tuntui, että nyt on joku semmoinen, että tämä ei niin kuin vaan lähde plaaniin. Tästä pitäisi lähteä tällä, että mä huudan vaan yhtä nuottia tuolta ylhäältä ja vittu kaikki soittaa täysiin. Ja sitten niin kuin tajuttiin, että hei, tehdään tämä uusiksi. Että vedetään tuohon vaan niin kuin yhtä nuottia, ylänuottia täysiin ja sitten katsotaan, mihin se menee. Ja näin syntyi siis New Day Rising ihan siinä treenikämppätilanteessa silleen, että kun tulee kertsi, niin mä rupean laulaa sieltä ylhäältä sitä yhtä korkeata nuottia ja kaikki vaan pahtaa menee täpöllä. Ja se on mun mielestä hieno osoitus sellaisesta niin kuin siinä tilanteessa syntyvästä asiasta, että sitten se onnistui noin hyvin, koska siitä on tullut meidän varmaan kuunnelluin ja soitetuin biisi.
Onko tämä kappale myöskin, kun tämähän on semmoinen hirveä kaahausbiisi ja saman tien energiat tapissa ja kaikki, niin onko tämä semmoinen biisi, että te avaatte keikan tällä?
Me ollaan avattu keikka sillä, me ollaan aika usein lopetetaan keikka sillä, että se on nimenomaan sillä, että kun se on ihan semmoinen tietyllä tavalla energia on aika vastustamaton siinä, niin se toimii monessa paikassa setissä, mutta etenkin näinä päivinä, kun me tietenkin niin kuin tämän jälkeen on tullut uusia levyjä ja muuta, niin ollaan haluttu niin kuin painottaa sitten niitä uusia tekeleitä, niin tämä on jäänyt sinne niin kuin tavallaan lopetusbiisiksi tai vikaksi biisiksi setissä, ja sitten tulee vielä enkoret, vähän riippuen nyt tilanteesta, mutta kyllä en mä muista, että olisi hirveän monta keikkaa ollut sen jälkeen, kun tämä tuli ulos, millä tätä ei olisi soitettu.
Eli tämä on siis New Day Rising-niminen albumi, miltä tämä on otettu, ja samanniminen biisi totta kai on kyseessä. Te olitte tässä vaiheessa sitten jo sinne ulkomaan suuntaan olleet aika paljonkin tekemisissä, vetäneet siellä paljon keikkaa. Mikä tuossa vaiheessa oli artistiudessa teidän kohdalla kaikista eniten muuttunut? Onko vaikea kysymys? Varmaan on.
No en mä tiedä siis. Ehkä niin kuin kaikista eniten se, että se oli kuitenkin niin kuin selkeästi se pyrkimys siinä kohtaa uraa oli silleen, niin kuin, että yritetään laajentaa sitä, että niin kuin palkattiin promotiimejä sieltä täältä tuolta ja niin kuin yritettiin laajentaa sitä tietoisuutta ulkomailla meidän bändin olemassaolosta ja sitten meillä oli tämä biisi ja se video, minkä Kiia ohjasi tuolla Suomenlinnassa, niin käytettiin niitä niin kuin siinä markkinoinnissa sellaisena eksoottisena suomalaisena asiana, että bändinä mä koin, että tietyllä tavalla tämä New Day Rising, joka siis oli meidän niin sanottu jenkkilevy, eli se tuotettiin Vancouverissa Garth Richardsonin kanssa isolla studiolla, isolla rahalla niin sanotusti, ja koetettiin sillä tavalla saada meidän soundi niin kuin sellaiseksi kansainväliset standardit niin kuin täyttäväksi soundiksi rockipuolella. Ja meillä oli ehkä semmoinen pieni ajatus siinä, että Nine Lives varsinkin ja toi Stars Align, niin ne oli aika taidelevyjä. Että me tehdään nyt niin kuin suoraviivaisempi rocklevy ja tehdään se niin kuin tavallaan isoilla rock-soundeilla. Ja meillä oli pikkasen sellainen artisti-identiteettikriisi siinä. Toi nyt artisti, sehän on aina päällä, mutta että siis meidät oli niputettu tavallaan siellä Briteissä just nimenomaan esimerkiksi sellaiseksi niin kuin prog-lehden lukijoiden bändiksi. Ja sitten kun me koettiin, että me nyt ei kuitenkaan ihan olla vaan progee, että me ollaan kuitenkin niin kuin rockia ja poppia ja tällaista niin kuin, siellä tietyllä tavalla lähestyttävämpää ison yleisön silmissä varmasti kuin joku sanotaan niin kuin prog rock suuruus, joku Yes tai King Crimson tai niin kuin tällaiset bändit, jotka niin kuin on siellä prog-lehden rukioiden niin kuin tavallaan niin kuin favorite-bändejä, niin haluttiin vähän avata sitä sinne niin kuin classic rockin ja sellaiseen rock-puoleen, sinne Foo Fighters-maailmaan, tiedät sä vähän enemmän, että hei, että meiltä lähtee niin kuin tällainenkin juttu ihan niin kuin luonnosta, että tämä on niin kuin osa meitä, ja painotettiin tällä levyllä sellaista, että siinä mielessä niin kuin tehtiin tietynlainen valinta, niin kuin me tehdään jokaisen levyn myötä kanssa vähän semmoinen, että mitä osa-aluetta painotetaan nytte. Niin tämä oli semmoinen niin kuin ehkä tietoinen valinta niin kuin siihen suuntaan.
Ulta auki, täällä Hauki. Suomi Rockin artistitunti.
2015 tämä sitten julkaistiin ja 2016 tuli se valitettava uutinen, että jäitte määrittelemättömälle tauolle. Kaikki ajattelee, että tämä kestää jonkun 5 vuotta tämä tauko, mutta sitten se olikin vaan vuoden ja teillä taisi olla takki vaan tyhjä siinä kohtaa. Aivan siis totaalisen tyhjä. Oli pakko vähän niin kuin ladata akkuja.
Joo, ja meille tuli ihan sellaisia niin kuin ihan tavallaan tietynlaisia meidän tiimissä tuli sellaisia loppuunpalamisia, että mä nyt en lähde niin kuin yksittelemään, että lukekaa sitten kirjasta, kun kirjoitan kirjan myöhemmin, että mitä tapahtui, mutta tuli ihan sellaisia niin kuin oikeasti uupumisia, ja se sitten vaikutti myös kaikkeen niin kuin bändin niin kuin sisällä, että nimenomaan, että vähän niin kuin jäsenistö vaihtui, ja niin kuin, että tuli vähän semmoinen, että me huomattiin sitten tavallaan, tästähän ladattiin niin paljon tähän levyyn ja tehtiin duunia sen kanssa pitkään, niin sitten jotenkin huomattiin, että hei, että nyt tämä jotenkin johti siihen, että me ollaan taas niin kuin ihan kolmistaan vaan tässä. Ja meidän pitää nyt jotenkin päättää, että jatketaanko me vai ei. Ja sitten me oltiin itse silleen, että no, että otetaan breikki ja katsotaan sitten, miltä tuntuu. Ja otettiin breikki ja sitten ruvettiin pikkuhiljaa vähän, ehkä semmoinen perkele, mehän ei luovuteta niin kuin fiilis siellä taustalla, niin ruvettiin vaan tekemään biisejä ja mä muutin Tampereelle ja tiedät sä, ja niin kuin ruvettiin.
Oi, tosi raju ratkaisu kyllä, nyt en tiedä, että miten kukaan tekee tuommoista ratkaisua, huhhuh.
En takas Intiaan, mutta Tampereelle ja sitten alkoi tulee niitä biisejä ja iteltä tuli just jotain Frozen Butterfliesia ja Beyond the Stormia ja tällaisia, jotka päätyi sitten tällä meidän kuudennelle, eikö seitsemännelle, eikö miten hemmettiä, niin seitsemännelle levylle joo, War is over loppujen lopuksi, mutta joo, että siinä oli vähän semmoinen itse tutkiskelun paikka ja sitten vähän semmoinen myöskin, että lähteekö vielä, että tuleeko hyviä biisejä ja haluuko nähdä aloittaa alusta sen rumban, että nyt kun me ollaan tässä kolmistaan, meitä on vaan minäkin ja Jonne ja että lähdetäänkö tekemään ja laitetaanko setupia taas pystyyn ja mitä alkaisi. Niin sitten tämä viimeinen biisi tai tämä viides biisi, minkä mä oon valinnut tähän, niin liittyy tosi vahvasti tähän, että, Että mä muistan, niin, mä olin nimenomaan Tampereelta ajamasta Helsinkiin tekemään jotain duunihommia niin sanotusti, niin Kiia oli sitten lähettänyt tämän seuraavan biisin ensimmäisen demon, missä ei ollut vielä sanoja silloin, mutta oli laittanut, että hei, tällainen biisi. Ja mä muistan motorilla, kun mä ajoin, niin mä laitoin luurit päähän tälleen puhelimesta ja kuuntelin sen demon. Ja mun oli pakko vetää ensimmäisestä mahdollisesta paikasta niin kuin tien sivuun ja kuunnella uudestaan. Ja kuuntelin sen biisin, karvat pystyssä, oli silleen, että nyt mä tiedän, että nyt meidän on tehtävä tämä seuraava levy, että nyt me luovutetaan, että näin hyvä biisi, että ei voi jättää niin kuin tekemättä tätä. Ja sen biisin nimi oli Jerusalem.
Okei.
Okay. Ja se on tämä viimeinen biisi, minkä mä oon valinnut tähän viidenneksi biisiksi. Että se oli käänteen tekevä biisi mulle henkilökohtaisesti siinä, että mulle tuli se varmuus, että Broidien taru ei ole vielä ohi, että vielä lähtee. Ja lähtee tosi hienosti. Tämän jälkeen me lähdettiin sitten niin kuin kasaamaan sitä, että mä soitin tunteikkaan puhelimen Samille Kuoppamäelle ja sanoin, että hei, nyt on semmoinen juttu, että sun on pakko tulla meidän bändiin. Mm. Että mä oon sun lasten kummisetä, että tää nyt vaan menee näin. Että sulla ei ole tässä asiassa itse asiassa hirveästi niin kuin vaihtoehtoa. Ja niin se sitten päätyi siihen, että joo, että hän lähtee mukaan. Ja se oli tosi avainasia, että sitten me saatiin tavallaan se Approachin tiimi tavallaan tekemään tätä War is Over-levyä ja sitten kun se alkoi valmistua, niin sitten ruvettiin kasaan taas uutta managementtia ja uutta kuviota sen ympärille ja uutta levyyhtiöjakelua ja muuta ja saatiin niin homma takaisin raiteelle. Näin.
Jos otetaan jotenkin hieno kuunnella kun sä mainitsit jälleen kerran tuossa, kun sanoit, että tapahtui loppuunpalamisia ja tiimi hajosi vähän niin kuin ympäriltä, niin sä siinä ihan niin kuin vaan ohimenneen heitit, että niin, että siinä me oltiin sitten taas veljesten kanssa kolmista ja näin. Niin teillä on se ydinryhmä, just se te kolme. Te olette pysynyt koko ajan niin kuin jaloillanne ja tukeneet toisianne. Ihan sama, mitä ura-aikana tapahtunut, bändin aikana on tapahtunut, niin se on vaan, että vaikka kaikki muulla hoisi ympäriltä, niin siinä on aina te kolme sitten sen jälkeen.
Kyllä, kyllä. Ja se on ehkä se myös meidän niin kuin suurin, tai varmasti se meidän vahvuus, että niin kuin me tiedetään se, että niin kuin meillä on, jos jollain on huono aika, huono päivä, huono viikko, huono vuosi, vaikea vuosi, mitä tahansa, niin se homma kuitenkin, joku tekee jotain, että hommat menee eteenpäin. Että se ei niin kuin kasaudu yhden ihmisen, esimerkiksi yhden artistin harteille. Että jos tulee loppuunpalamista ja sellaista tietynlaista niin kuin eksyneisyyttä, niin jos sä oot yksi artisti, niin hyvin nopeasti sun yhteistyökumppanit ovat sille, että no, et me tehdään tässä nyt duunia noiden muiden kanssa sitten. Mm. Et jonkun toisen artistin ja sitten sä vasta yksin jäätkin. Mutta meillä on onneksi se, että kun me ollaan kolme tasavertaista veljestä tässä ja kaikki tekee musaa, kaikki kirjoittaa, kaikki tekee koko ajan, niin sitten, että jos joltain ei oikein lähe, niin toisiltapa saattaa just silloin lähteäkin. Että näin se vaan menee ja se on niin kuin tosi hieno ja niin kuin arvokkain asia varmaan meidän bändissä. Että sitten kun sä oot niin kun tietyllä tavalla jäät yksin, niin sä et kuitenkaan ole kokonaan yksin. Että tuossa tilanteessa, niin kuin oikeastaan tämän uudenkin levyn kanssa, niin me oltiin tilanteessa, että me ollaan tässä kolmistaan taas. Että mitäs nyt aletaan. Että tokihan meillä oli niin kun bändijätkät siellä niin kun tavallaan taustalla silleen, että hei, että sitten kun on uutta musaa, niin totta kai lähdetään tekemään studioon ja tehdään näin, mutta niin kun, mutta esimerkiksi just niin kuin levyyhtiökuviot ja kaikki tällaiset tavallaan bisnekseen liittyvät asiat, niin meillä on ollut kaksi tukipilaria tässä nyt vuosien mittaan, niin toinen on ollut tämä veljeys ja toinen on ollut meidän helvetin hyvät agentit Suomessa, Toni Ritonen ja Ari Koskinen, jotka on ollut ne, joihin me ollaan luotettu ja jotka on niin kuin pystynyt tavallaan niin kuin pitämään Broidit myöskin sit keikkapuolella hyvin hengissä, että on sellaisia tiettyjä tukipilareita sitten kuitenkin ollut. Mm.
Se on hyvä, että te olette pystynyt keskittymään just kolmestaan sit siihen taiteeseen ja siihen musiikkiin, että siellä on ollut tommosia tyyppejä, mihin voi luottaa siellä taustalla niin kuin vetämässä näitä kaikkia muuta asioita eteenpäin.
Ja sitten niin kuitenkin, kun vuosia tulee tässä ja itsekin tätä ensi vuonna 50, niin kyllä sitä silleen miettii, niin kuin, että mikä on se, niin kuin, mitä tänne jättää sitten jälkeensä, kun tästä niin kuin aika jättää itsestään, niin onhan se se, että kyllähän se taide on se, mikä jää. Mm. Että se on niin kuin, että kyllä jengi muistaa ne keikat ja jostain Kingston Wallistakin niin kuin puhutaan, että ui vittu, ne oli niin legendaarisia ne keikat ja niin kuin, että näin. Mutta niin kuin tosiasia on se, että se ykkönen, kakkonen ja kolmonen Kingston Wallin niin kuin julkaisut on ne, mitkä edelleen elää ja edelleen ihmiset kuuntelee niitä ihan hulluna ja on niin kuin silleen tavallaan, että se on se niiden niin kuin, se on sen bändin se tavallaan tietyllä tavalla niin kuin perintö tuleville sukupolville, niin samalla tavalla mäkin silleen tavalla näen jo sen, että ihan että jos me vaan itse ollaan tyytyväisiä omaan taiteeseemme, niin oli se sitten iso perintö tai pieni perintö, niin sitähän ei kukaan vielä osaa sanoa, mutta se on se, mikä jää. Että sitten keikat on sellaisia, missä jotkut keikat on varmaan tosi mieleenpainuvia, mitä me ollaan tehty ollut jengille ja näin poispäin, mutta ne on niiden ihmisten siellä muistissa, että ne ei ole niinku siinä läsnä enää sitten niinku 10 vuoden kuluttua. Et ne on ne levyt, mitkä on ne, jotka jää, ne tallenteet, jotka jää elämään. Ja sen takia niinku, se on niinku tosi tärkeää tavallaan nähdä niiden arvo ja sen takia laittaa niihin tosi paljon myöskin niinku sitten energiaa ja aikaa ja olla silleen varma siitä, että mitä on tekemässä, kun niitä julkaisee. Hmm.
2017 julkaistiin siis tämä War is Over-albumilta. Tämä Jerusalem, tämä 5. merkityksellinen kappale on lohkaistu. Te kerkäsitte periaatteessa tuossa niinku 3 vuotta tämän albumin kanssa elää ennen kuin sitten korona tuli ja pysäytti maailman. Mitä tuossa 3 vuoden aikana kerkesi VHBlle tapahtua?
No mehän tehtiin niin kuin War is Overin tiimalta niin kuin kiertueita lähinnä. Missä me käytiin? Me käytiin ulkomailla. Niin kuin Briteissä ollaan tehty niin kuin jo nyt monta vuotta niin kuin hommia, mutta käytiin Jenkeissä ja Espanjassa ja Hollannissa ja Skandit soitettiin ja näin poispäin. Tehtiin niitä keikkoja, Suomen keikat tietenkin. Ja sitten, sitten meillä oli niin kuin sen jälkeen, kun me lopetettiin tavallaan tämä, tai oltiin lopettelemassa War is Over-kiertuetta, niin mehän tehtiin ne Kingston Wall-kiertue tuossa 2019. Joo, eli meidän piti tehdä vaan se Petri Wallin 50-vuotisjuhlapäivä tuolla Tavastialla Helsingissä, mutta se sitten pikkasen lähti lapasesta, eikä niinkään vähäkään, vaan siitä tuli niinku kiertoa ja sitten tuli kesän keikkojakin. Et me tehtiin, siihen meni niinku tavallaan tämä VHB oli pikkasen sivuroolissa siinä sen 1,5 vuotta, mitä me tehtiin tätä Kingston Wallia. Ja sitten sen jälkeen ruvettiin säveltämään tälle seuraavalle tulevalle levylle biisejä. Ja sitten tosiaan mä kirjoitan tosi mielelläni ja aika usein siellä Intiassa, tekstejä varsinkin, niin tuli tämä pandemia just kun mä olin siellä ja sitten mä jäin vähän niin kuin jumiin sinne ja kaikki jotenkin aikataulut sillä tavalla viivästyi, että tämä levy piti tulla jo 21 keväällä ulos, mutta nyt se tulee 22 keväällä, että näin tämä nyt vaan meni, mutta niin kuin musa on valmista ja eilen ja toissapäivänä käytiin ottaa vähän promokuvia ja levyn kansikuvia ja muuta, että koko ajan hommat menee eteenpäin, mutta niin kuin julkaisupäivää ei uskalla vielä sanoa, että kun vielä on noin diilineuvottelut taas jälleen kerran kesken, että ei kaupallista potentiaalia, tämä on se, mitä me kuullaan taaskaan. Seuraavat 2 viikkoa taas joka suunnasta.
Kyllä. Milloin sitä muuten ensimmäistä sinkkua sitten lyödään pihalle? Onko se jo lyöty lukko?
No kyllä sen pitäisi tämän vuoden puolella tulla, että se on niin kuin, me tiedetään tavallaan, mitä me lähdetään niin kuin levyyhtiölle ehdottamaan, että mikä se voisi olla ja millä kulmalla lähestytään tätä levyä niin kuin tälleen markkinointimielessä, että sinkuthan nyt on meidän silmissä vaan markkinointivälineitä, että ne ei niin kuin ole ne biisit, vaan se levy on kokonaisuus ja sen verran mä voin paljastaa, että me ollaan alusta asti ajateltu tätä niin kuin tuplavinyylinä tätä seuraavaa julkaisua. Eli se tulee olemaan, niin kuin, se on se muoto, missä me ollaan sitä ajateltu alusta asti ja sen mukaan myös tehty vähän niin kuin valintoja sitten, että mitkä biisit sinne sopii ja mitä ollaan tällä kertaa tekemässä, mutta että se on niin kuin se näyttely, mikä me nyt ripustetaan, niin me nähdään se tällaisena eeppisenä tupla-albumi niin kuin juttuna. Mutta joo, mä itse toivoisin, että niin kuin, jos kaikki menee ihan niin kuin superhyvin nyt tästä eteenpäin ja joku tajuaa tämän kaupallisen potentiaalin, tai vaikka ei tajuskaan, niin ulos se tulee ja toivottavasti se tulisi maaliskuussa 2022.
Suomi Rockin artistitunti.